Det lykkelige Arabia var navnet romerne. De hadde lånt det fra grekerne, brukte på området som vi I dag kaller for Jemen. I dag området alt annet enn lykkelig. Barnesoldater på TikTok med Kalashnikova, helikoptere fra den kalde krigen som kaprer sivile skip I Adenbukta, slaveri, borgerkrig og ikke minst Houthia som går til kamp med det her slagordet. Gud størst, død over Amerika, død over Israel, forbanna være jødene, seier til islam. Hvordan kom vi hit? Det viser seg å være komplekst.
Hei, hei og velkommen til Historie med Sandring og Heimstad. Mitt navn Joakim Borg Heimstad, lektor I den norske skolen.
Og jeg han Vetle.
Vetle, I dag du selvutnevnt Arabia-spesialist.
Nei.
Jo.
Jeg har gjort litt research.
Gjort litt research, ja.
Det visste seg å bli en mye mer komplisert affære enn jeg så for meg.
Så komplekst som Jemen.
Ja, helt analogt med Jemen.
Ja. Ja, altså, det jo, holdt på å si, det lover jo godt. Dette jo episoden som tar for seg hva, opprinnelig hva staten vil at du skal kunne om historie og mer. Men I dag så har vi fortsatt, det her enda en bonusepisode
fra vårt
bonusstudio.
Ja.
I dag så fokuserer vi på det vi har lyst å lære deg litt om, og det jo I serien vår som dagsaktuelle konflikter.
Yes.
Så hvor vi hen, Vetle?
Vi skal til Jemen.
Hvor det?
Ja, hvor det? Nå spør du akkurat det samme som en CIA-sjef spurte på 1950-tallet, når han fikk en brev om at imam I Jemen var reist til Schweiz.
Ja.
Og hvor I Jemen? Det et land? Spør han. Og får en svar, ja, det et land, sier en litt sånn nervøs. Analytiker, og så spør han igjen, ja, ok, hva faen en imam? det et land? nei, det han som øverste prest. Ja, hvorfor dro han til Jemen? Altså, ja, og resten kommer senere. Ja. Nei, hvor dro fra Jemen?
dro fra, ja. Nei, men det jo veldig bra, da har vi jo etablert at vi prater om Jemen.
Jemen, landet som ligger ved siden av Oman.
Ja, det hjelper,
det hjelper ingen. Men vi skapet den arabiske halvøya.
Ja.
Og vi skal helt til sør på den arabiske halvøya.
Mm.
På den biten som nært Afrika.
Ok.
Ja. Så det liksom helt ned I nederst I venstre hjørne I Arabia.
Ja.
Jeg kaller det Arabia, men jeg tror ikke det det. Vi kaller det Arabia. Da tenker vi på den halvøya der Saudi-Arabia også ligger.
Ja.
Og der det var fotball-VM.
Ja.
Det på andre siden. Det ikke
Jemen.
Ikke I nærheten av Jemen.
Nei. Av naturlige årsaker som vi skal komme til.
Ja.
Men I dag, det jo litt spesiell episode, I hvert fall fordi at det den første gangen vi blir å dele opp en episode.
Ja, det var ikke sjans. Ja. Det var så mye med Jemen. Det sjeldent jeg kaller Israel og Palestina-konflikten lite kompleks. Men den blir det, sammenlignet med alt som har foregått I Jemen.
Ja, men det antageligvis fordi at den kompleksiteten, den starter mye tidligere, kanskje.
Ja, og med, kanskje til og med mye større intensitet.
Mm.
Og så er det en plass som, det ikke helt fremme I pannelappen hele tiden, Jemen.
Ja, for det I motsetning til Israel og Palestina, kanskje ikke en konflikt veldig mange I verdenssamfunnet har et forhold til.
Nei. Jeg har sett null tog om Jemen, for eller imot, eller for noen av de sider. Jeg har sett et på internett, men det teller ikke, og det var I USA. Så,
ja. Men hva spesielt med Jemen da?
Jo, ok. Så i Midtøsten så tenker man ofte at det mye ørken og ganske flatt. Det feil. Det veldig mye fjell der, og spesielt I Jemen, og spesielt nord I Jemen, som liksom, det blir liksom det geografiske kjernepunktet vårt. Der Jemens høyeste fjell, nesten 4000 meter, De fleste byene der ligger over 1000 meter. De byene som er viktige, sånn som hovedstaden og Thais. Og så ligger det veldig strategisk til da, med en stor handelsrute som går for sjøen, som går mellom India og Europa da. Og den har vært viktig kjempelenge. Den har vært viktig så lenge man har hatt båt som kan liksom, komme det lengre enn en liksom ut fjorden. Og det har man hatt ganske lenge, flere tusen år.
Mm.
Så det har vært et ganske viktig og rikt område på grunn av det her. Og det er derfor romerne kalte det for Arabia Felix, eller det lykkelige Arabia. For det var et veldig rikt område som et handelssentrum.
Mm.
Og den biten av historien, den skal vi hoppe over.
Ja.
Ja. Så, det har vi ikke tid til. Da hadde det blitt en 20... ja, det har blitt for mye. Det neste som skjer av viktige ting for oss her, det er jo rundt starten av middelalderen.
Ja, kan vi si. Tenker du på sånn rundt år 600 da?
Sier. Rundt år 600, der vi er. Jeg sier rundt nå, ikke fordi det er noe som skjer over lang tid, men fordi jeg har glemt årstallene. Men Mohammed, han får sin første støttespiller da, altså profeten Mohammed, som grunnlegger islam. Han får mange av sine første viktigste støttespillere fra Jemen.
Mm.
Og veldig mange av de stammene som kommer ned fra fjellene i Jemen, de er helt instrumentelle i de første robringen, som går, arabiske robringen, som går ut av Midtøsten, og når de da etablerer kalifatene. Og så sier jeg kalifatene i flertall, har ikke tenkt å si noe mer om det, men det er store arabiske riker som dekker på det meste, helt fra Spania til Afghanistan og oppe i området der. Så det er enorme verdensriker. Men de, etter hvert så går de i, de går ikke i sånn total oppløsning, men de mister veldig mye av kontrollen da. Og så er det jo, blir det jo mange interne splittelser om hvem som er den legitime kalifen. Og da er det nytt ord jeg må forklare. Hva er en kalif?
Det er jo øverste lederen.
Det er øverste lederen i et kalifatet. Og også viktig, Mohammeds rettmessige etterfølger.
Ja.
De må alltid følge hverandre. Så hvis du skal slå deg opp som kalif, da må du passe på at du også er Mohammeds rettmessige etterfølger.
Ja, for det her pratet vi jo litt om i en tidligere episode. Fordi ja. At her får vi jo på mange måter, det er litt som du sier at det med de kalifatene og måten, altså at sånn som det arabiske riket i sitt største oppstrekning, det går jo litt i oppløsning, ikke helt, altså, det, men områdene og hvor mye kontroll de har over de områdene, det varierer jo veldig. Og det er klart at på sitt største så er de jo et stort rike, men så får du jo etter, altså, du nevner det her med, vi nevner med år 600, ikke sant? Jeg tror Mohammed han er rundt 630, pluss minus. Jeg har ingen aning, jeg har ikke tenkt å søke det opp.
Jeg tror på det hvis du sier det, Joakim.
Ja, men det er jo når han dør at ting begynner å skape sine første sånne stridigheter, fordi at det handler jo om hvem skal følge han.
Ja.
Og det resulterer jo da i to retninger innenfor hans religion, islam,
ja.
Som vi kan kalle for sunni og shia, hvor du på en måte splitter om etterfølgeren må være direkte i slekt, eller om han kan være åndelig etterfølger.
Ja, ja. Og det her skal vi ha mer om.
Ja.
Og i Jemen så har du da, i denne perioden, i middelalderen, så dukker det opp noen slektinger av en fyr som man kanskje kjenner til. De fleste, ja, nå sier jeg de fleste, men det er veldig farlig. Men det er en kurdisk sultan som heter for, herregud, hvordan kan jeg glemme navnet hans? Saladin, herregud, ja. Og han kom jo seirende ut av korstogene, mer eller mindre. Han vinner over de europeiske korsridderne, er det man heter? Korsfarere.
Tempelridderne.
Ja, blant annet.
Korsfarere.
Ja, han kommer med et solid støtt der. Og han kommer fra en familie full av folk som det er mye tak i. Og noen av dem, som man kaller for, nå kommer første familienavnet her, Rasulidan. De er noen av hans slektinger. De drar ned til Jemen, og så setter de opp et sunnirike i Jemen. De er sunnia, men befolkningen der, de er shia. Så skal vi gå litt mer inn i detaljene på det etterpå. Men de klarer å forene, eller forene skapet, det som i dag blir grensen til, til det moderne Jemen. Og de klarer å etablere liksom et styre da. Og de holder på en god stund, så lenge at de begynner å mene at de egentlig er fra Jemen. Og det er ofte lurt å mene at du er derfra hvis du skal styre et land. Så de gjør det trikset. Og det er jo et veldig, veldig bra triks å gjøre i middelalderen, når det var få folk som kunne lese og sånt. Så da var det mye lettere da. Nå er det fortsatt ikke vanskelig, men ja.
Nei, men det er mye lettere å motbevise da.
Ja, ja. Hvert fall i teorien. I praksis så er det jo ofte litt vanskelig, men ja. Mm. Sånn, ref Obama.
Ja.
Han slet jo med å overbevise folk om at han faktisk var fra USA.
Ja.
Så det kan jo bli sånne her situasjoner i dag også. Men, ja.
Men da har vi i hvert fall lagt grunnlaget at vi snakker om et kongerike, og etter profeten Mohammeds død, så oppstår det en splittelse mellom sunni og shia, islam, og sunnia tar kontroll i det som da er grunnlaget for Jemen, selv om shia er det som er mest...
Det området de kontrollerer ligner veldig på Jemen i dag.
Ja.
Det er ikke helt likt. Det er det ikke. Men det er ganske likt.
Ja, men jeg regner med, da må vi sikkert gjøre et større hopp da, nå for å komme til neste punkt.
Neida, det er bare noen hundre år. For da kommer det en ny gjeng, Rasidan. Og de er fra Jemen, sånn, faktisk fra Jemen. Og de kan blant annet legge på lista si over ting som er bra med dem, at de nedstammer jo fra profeten Mohammed.
Ja.
Og som jeg sa tidligere, det er en bra ting hvis du har lyst til å styre i middelalderen, i muslimske land, så er det en veldig bra ting.
Ja, det er ikke særegent for muslimske land da. Det er jo litt det samme som vi styrer med i Norge, hvor du henter legitimiteten i slekta di til Harald Hårfagre.
Ja, det er veldig mange norske konger i middelalderen som visste seg var faktisk direkte etterkommere av Harald Hårfagre når man spurte dem, og så stemmer jo ikke det helt da. Men de lærte strides litt, håper jeg.
Ja, men tilbake,
tilbake til Jemen. Det er de her rasidene, de styrer en ting. Og denne familien, alle de andre kongene som vi skal snakke om nå, som ikke er, som jeg kaller dem for Pasha da, de som er fra Persia, men de stammer fra denne familien. Så det her det blir et sånn herskerfamilie i Jemen. Og de har et ganske sånn strikt rangsystem der på sosial rang i Jemen. Så det er litt viktig at de kommer fra den familien. For igjen, da kommer du fra den familien som har vært konga, og du stammer fra, du er en direkte etterfølger av Mohammed. Så det er legitimt. Men så kommer vi inn på 1500-tallet. Så nå begynner vi å skli ut av middelalderen, og så kommer de her osmanerne igjen. Og det er, som vi nevnte, det er et skikkelig svært rike. De fyller mye av maktvakuumet etter det østromerske keiserriket, men det er ikke så veldig likt. Det er tyrkere, tyrkiske stammer som har kommet ned i Tyrkia, i Anatolia, og erobret det området fra romerne. Og så har de fått kontroll på hele Balkan, hele Anatolia, det er der Tyrkia ligger i dag. Og så har de fått kontroll på hele Levanten, som man kaller det for, altså Syria og det området her. Og så har de også akkurat fått kontroll i Egypt. Og de får kontroll på mye mer også. Etter det, de er blant annet med å beleire Wien i Østerrike. Så det her er et svært rike som kan, de er ganske viktige. Det var vanlig hvis du hadde lyst til å skrike deg ut av dødsstraff i Norge på 1600-tallet, sånn at du sa at du hadde fått en visjon at du skal klare å konvertere sultanen i
Konstantinopel om til kristendom. Det var en sånn veldig god ting å gjøre, så det er flere som prøver å gjøre da. Men han var, det var en sånn, det var en sånn viktig, det var kanskje det viktigste trusselbildet, ytre trusselbildet i Europa på en stor ting, når man ikke kranglet seg imellom da.
Ja, osmanerne, det var den store fienden.
Det var den store fienden,
ja. De kristne europæerne.
Mm. Og de sender en styrke via Egypt, for nå har de kontroll på Egypt, så de sender en styrke fra Egypt ned til Jemen, for de er redde for at portugiserne fra Portugal skal få kontroll over Jemen. Og det er ikke en ubegrunnet frykt, for portugiserne, de har jo en langsiktig strategi. Grunnen til at de går ut og koloniserer, mye av grunnen er jo for at de skal få kontroll på muslimene. som et ledd i det, så prøver de å bygge opp maktbaser rundt de muslimske rikene, da, og spesielt Osmaneriket. Og det her vil de unngå i Osmaneriket. Det hadde vært leit. Om portugiserne plutselig hadde kontroll på en av de viktigste handelsrutene inn i imperiet deres. Så de setter opp en ekspedisjon til Jemen, de klarer ikke å alliere seg med de folkene i Jemen, de her rasidene. De vil heller ha portugisere, for da får de mer makt.
Ja.
Men osmanerne invaderer da, så de blir ledet av det man kaller for en pasha. Det var de som styrte for osmanerne. De var ikke guvernør, de var pasha. Og akkurat denne pashaen, han var faktisk fra Bosnia. For de fikk pasha på en litt sånn spesiell måte. De tok folk som slaver, mer eller mindre, og så oppdrådde de, ga de dem sånn elite militær utdanning, og så etter hvert administrativ utdanning også. Og så sendte de dem ut for å styre.
Ja. Det er jo kanskje litt særegent.
Ja, det funket veldig bra til det sluttet å funke. Så de sette opp et sånn, det man kaller det for en eyalet, når det er osmanerne som setter opp, men de setter opp en provins da, egentlig. Men denne provinsen, de får litt trøbbel. For selv om osmanerne også er muslimer, så blir det litt trøbbel, fordi osmanerne, de er det som kalles for Hanafi. De tilhører Hanafi-skolen innenfor sunni-islam.
Ok.
Jeg kommer til det. I Jemen så er det også flere skoler. Det er blant annet Shafi, sunni-muslimer, og det Saidi, shia-muslimer. Og det her blir et problem, for alle de her retningene har ulike måter å lage sharia-lov på. Og det er sharia som er, vi sier sharia-lov, men det har egentlig holdt å si sharia, for det er det som er loven. Det er ikke sånn som det var tidligere her i Europa, at det var delt mellom kirkelige lover og verdslige lover. Alt er samlet under en, og lovene skal komme fra Koran.
Ja.
Og så, ja, det var veldig generelt, og litt feil, for det er faktisk forskjellige deler av de her tingene, av de her delene av de her viktige hellige bøkene som skal brukes i ulik grad i de ulike retningene. Det betyr at du får, i praksis, så får du ulike rettssystemer inn i enda med de her ulike skolene. Og det lager mye krangling, for da begynner du å forandre på loven og reglene, og hvordan folk gjør ting. Og da blir folk veldig sur.
Og da blir det mye opprør.
Ja, for eksempel under danske tida i Norge, så hadde vi fortsatt den norske lov.
Ja.
Tilpasset Norge, samme som Magnus Lagabøte lagde. Og så når Kristian den fjerde lagde norsk lov, så lagde han Kristian Kjernes norske lov, og den var nesten identisk med Magnus Lagabøtes landslov, og den var annerledes enn det den var i Danmark. Så det passer alltid på å holde de der lovene og reglene sammen. Hvis du forandrer dem, da blir folk sur.
Ja.
Det gjør osmanerne.
Når de invaderer Jemen.
Ja.
Men du har jo nevnt det med ulike muslimske skoler, og jeg tenker, bare så vi har det avklart, vi snakker jo ikke om skoler sånn som man tenker på, som et bygg hvor man drar for å lære ting. Vi snakker om retninger.
Retninger, måter å tolke Koran på, og noen sånne her særtrekk med hvordan du skal forholde deg i forhold til din tro da. Så Jemen, den er veldig stor. Saidi-retningen. Oppkalt etter en mann som heter Saidi, og mye mer. Men vi kaller han bare Saidi nå, fordi jeg klarer ikke å si hele det navnet. Viktig her, det er ofte et sånn imperativ og en plikt til å gjøre opprør mot despoter. Historisk sett så har de vært veldig tolerante overfor Sunja. Jeg sier historisk sett, for det i lys av de siste 20 års hendelser, så,
mindre tolerant.
Så kan ikke vi si historisk lenger. Eller vi må si historisk nå, og ikke er tolerant. Ja. Og i deres tolkning av Koranen, så vektlegger de rasjonalitet, at du skal tenke, liksom, og tenke ut ifra det her, hva kan det være, hva kan bakgrunnen for det her være. Det er forskjell fra for eksempel den skolen som de har i Saudi-Arabia, som er Hanbali. Det er liksom den originale skolen, og så har det kommet noen nye retninger. Jeg sier nye, men det er nye på 1800-tallet, som man kaller for wahhabister, ofte, men det av de selv da, så oppleves det som litt nedsettende. De foretrekker salafister. Og det de som har følt med på kommentarer om IS, og altså, jeg kjenner igjen de to siste her.
Ja, fordi at det er en mye strengere tolkning.
Det er en veldig streng tolkning, bokstavtro tolkning av Koranen. Og Saudi-Arabia var veldig stor på den før, men siden 2018 så har de beveget seg vekk fra den. Det er han, kronprins bin Salman, som står bak det da. Han samme som drepte han journalisten på et hotellrom. Ja, han har også gjort det. Men osmanerne, de er jo selvfølgelig ikke den retningen. Det hadde vært for lett. De er tilhengere av Hanafi-retningen. Det er den største. Det er den du har i Egypt, i Tyrkia, Afghanistan. Det er liksom den store. Pakistan, Bangladesh. Det er Hanafi. Og de har et veldig sånn bredt, en veldig bred måte å tolke Koranen på. De kan gjerne ta inn sånn lokale praksis som har eksistert tidligere for å få kontroll her. Så det her funker ofte, men ikke alltid veldig bra i nylig erobret områder. For da kan du bare fortsette med de lokale lovene og fortsatt si at det er sharia-lov. Så da er du good hjemme, det er sharia, det er tommel opp, det er bra styre, og du er good der du styrer, for du kan tilpasse det litt.
Ja, og her, det du egentlig driver å diskutere nå, Vetle, for alle dem som hører på, det er jo kanskje en av de viktigste grunnene til hvorfor det er så mye konflikt mellom land i Midtøsten. Fordi at hvis du tenkte at, ja, men islam er jo islam, og sunni er sunni, og shia er shia, det er det altså ikke.
Nei.
Det her er liksom, det her er katolsk, protestantisk og ortodoks kirke skrudd opp til maks, med alle de her underretningene som har... Ja. I disse landene mer makt enn alle i de underretningene får i Europa, liksom. Kalvinisme og sånn, det blir sånne små pusler.
Ja, jeg vil si de har jo fortsatt lagt et ganske stort avtrykk i Europa da, alle de her underretningene.
Det har de jo, men kanskje ikke like mye som du får her i lys av konflikter i dag da.
I Europa så er det ikke kult lenger,
nei,
vil jeg si.
Ja.
Ja. Men også har vi en siste som også er i Jemen. For i Jemen så er det også sunni-muslimer. Det er noen hanbalige sunni-muslimer i det som er Jemen på det tidspunktet vi er på nå, på 1500-tallet. Men det blir gitt til Saudi-Arabia på 1960-tallet, så, men det skal ikke vi ta nå. Den siste retningen vi skal snakke om nå, og det er flere, det er Shafi. Og den her er liksom, den er litt strengere enn Hanafi-skolen, som var den åpne, som er litt mer fleksibel. Men den er ikke like åpen som Saidi-retninga. Og den ligger langt unna den Hanbali-retninga i hvor streng den er da. Så det er de siste varianten her.
Ja, kan jeg bare spørre deg da? For å oppsummere nå.
Ja.
Osmanerne, de er Hanafi.
Ja.
Ja. Og i områdene de er robere, i Yemen, der er de Saidi.
Der er de Saidi, de er Shafi, og de er Hanbali.
Ja, ok, så det er tre ulike retninger,
yes,
som alle går på bekostning av den her mest liberale tanken, eller kanskje ikke den mest liberale, men den som på en måte da er utgangspunktet for mye av det
neste. Når osmanerne skal lage lover og regler og styre ting, så går de for sin retning å gjøre, men alt de gjør blir feil.
I forhold til de
andre. I forhold til de lokale retningene. Ikke sant? Og så det blir jo rimelig fort egentlig et opprør Og da er det, og her igjen så har jeg bare tatt deler av navnet. og jeg var veldig glad, for det så ut som det var lett å uttale, men jeg skal sikkert uttale det feil. Da kommer det en mann som heter Al-Mansur Al-Qasim. Og han leder et opprør mot osmanerne, og etter hvert så får han etablert et kongerike i Yemen. Og han er også imam, altså sånn, ofte blir det oversatt til prest, det er litt feil, men han er den øverste religiøse lederen i Yemen. Så han det er også konge. Og det her er ting som går i arv. Og de styrer her i Yemen, helt frem til 1850-tallet. Da finner osmanerne ut at nei, vi må tilbake til Yemen. Så de sender en ny pasha ned. Og pasha, det var en sånn her som styrte. Mm. Sant? Med en ny her. Og de er så mange at da må de bli tapt i Yemen. Og i sør i Yemen så har britene oppdaget at hvis de skal seile med kull, kulldrevne båter, dampbåter, helt i India, da trenger de et stopp. Og Aden, det er et flott stopp.
Ja, så de er inne og koloniserer i sør i Yemen.
Ja, de lager en provokasjon i Yemen, og så blir de litt sånn angrepet, og så går de inn, krever enorme summer i krigsskadeerstatning, okkuperer havna, og sier vi beskytter dere i Yemen. Og da oppretter de Aden-protektoratet sør i Yemen. Så da blir nord og sør i Yemen, det blir delt i to.
Mm.
I nord er det osmanere, og i sør er det britisk kolonistyre, og det blir administrert fra India, det styret der. Så oppdager osmanere nok en gang at det er ganske tungt å styre i Yemen, for som vi nevnte innledningsvis, så er det masse svære fjell i Yemen som gjør det meste ganske vanskelig for en okkuperende styrke. Du er veldig avhengig av alle de stammene som er der, hvis du skal ha noe goodwill. Osmanerne, de har veldig lite goodwill hos jemenerne. Altså jemenitene, jeg vet ikke helt hvordan man sier det. Men da er det en ny igjen. Og nå er det en ny Al-Mansur. Mohammed Al-Mansur. Ikke den samme som sist, den siste forrige Al-Mansuren, men de er i slekt. Så han her er også imam, og han er rettmessig etterfølger av Mohammed, det er viktig. Og de leder motstand ganske lenge, og de får etter hvert mer og mer kontroll. På dette tidspunktet så er ikke Yemen en internasjonalt anerkjent stat eller noe sånt, men faktisk så har ikke osmanerne noe kontroll der. Og det her går under hele starten opp mot Første verdenskrig, kontinuerlig krig. Og når Første verdenskrig er ferdig, så er det tid for noe nytt. Da har det kommet en ny mann på topp. Det er han Yahya Mohammed Hamid ed-Din. De er selvfølgelig også i slekt. Det er jo far og sønn.
Yahya Mohammed er sønn til han Mohammed Al-Mansur, yes. Som ikke må forveksles med den tidligere Al-Mansur.
Al-Mansur, ja. Al-Qasim.
Ja.
Og nå er vi på starten av 1900-tallet. Og Yahya, jeg kaller han bare for Yahya fremover nå, han overtar når sin far dør. Og han klarer å få kontroll på hele fjellområdet i Nord-Jemen. Han får ordentlig kontroll på det. Og så taper osmanerne i Første verdenskrig, og det tar litt tid før den beskjeden kommer frem til fjellene i Yemen, som det tar litt tid før ting kommer frem dit. Men tre dager etter han får beskjeden, så rir han inn i Sanaa, som er hovedstaden i Yemen i dag. Det var en viktig by da også. Og så blir han hyllet til konge av Yemen. Han er blodseriøs. Han har ikke trua i det hele tatt på noe som var utfor Yemen. Det var ikke bra. Så han var faktisk aldri utfor Yemen i hele sitt liv.
Wow.
Ja. Så han var jo også sånn isolasjonist. Han ville ikke ha noe inn fra utsida. Han hadde trua på livet som de levde. der oppe i fjellene, og han kjørte på. Og under Første verdenskrig, da, så han har jo en sønn som heter Ahmad bin Yahya. Bin betyr sønn. Så han heter Ahmed, sønn av Yahya. Veldig, veldig enkelt, egentlig. Men under Første verdenskrig, da, så arrangerer han Ahmad, sønnen, et opprør mot sin egen far. For han har lyst til å bli konge nå. Men han er en veldig kompetent leder. Han Yahya. Så han slår jo sin egen sønn i krig. Og sønnen overgir seg da. Han Ahmad overgir seg. Og ber pent om unnskyld. Og ja, ikke... Jeg vet ikke hvor pent om unnskyld han blir, men han blir tilgitt da. Så det her gjør han samtidig som han bekjemper tyrkerne. Så bekjemper han sønner også. Og han er jo, han har lyst til å gjenopprette det store Jemen, men i sør så har vi fortsatt det britisk kontrollerte protektoratet av den britiske kolonien. Og han gjør enkelte sånne framstøt mot britene, men aldri noe sånn ordentlig seriøst inn mot dem. Men det står på lista hans over ting han har tenkt å gjøre. Og på denne tida, så det er jo viktig å nærme at det er jo mange som er veldig misfornøyd med det her styret til han Yahya, for det er jo veldig konservativt. Og folk har jo fått moderne impulser utenfra, og alt sånt her, så de vil ha en sånn moderne utvikling. Men da er det best å rømme. Og det gjør de. Og de rømmer blant annet til Aden-protektoratet, og de rømmer til Bagdad, de rømmer til Kairo, mange som drar til Kairo. Og så er det jo litt sånn her diplomatisk touchy også i Yemen, for de er egentlig bare venn med Italia. Og det her er rett før 2. verdenskrig, og Italia har jo kolonier i Etiopia og Eritrea. Så britene er litt nervøse på grunn av det her, så det er ganske anspent. Og han Yahya, han blir jo omtalt i ettertida, som selv om han er ganske sånn krigersk og pusher frem, veldig konservativ, når britene er og besøker han, så blir han omtalt med stor respekt. Sånn at de ser, ok, det her er ikke noe vi kan kødde med sånn umiddelbart. Det her er en seriøs mann. Så han blir omtalt som både sterk og rettferdig av britiske diplomater som er der. Og det her skurer og går ganske så greit som det går. Men de her folkene som har reist i eksil, de driver og plotter på planer for å få en revolusjon til Yemen. Og så prøver de seg på, tenker de, kanskje hvis vi blir kvitt han Yahya, da er vi i gang. Men de har bodd så lenge utenfor Yemen at de er litt out of touch med hva som er greit å gjøre, og hva som ikke er greit å gjøre i Yemen da, hva som blir liksom ansett for innenfor og ikke. Så de planlegger et attentat, og de vet at han Yahya blir å flytte seg fra punkt A til punkt B, og skal kjøre med bilen sin, og reise med familien sin. Men det Yahya ikke vet, det er at de har planlagt attentater. Han kommer frem, og de er klar med maskingevær og diverse, og de begynner bare å skyte. Flere av barna til Yahya blir drept, og Yahya selv, han dør mens han kaster seg foran barnebarnet sitt, som det også blir skutt mot. Så han dør mens han prøver å redde barnebarnet sitt.
Ja.
Og det var egentlig spikeren i kista for den motstandsbevegelsen for denne gang. For det her ble sett på som ganske smakløst.
Naturligvis.
I Yemen. Det var mange som var misfornøyd, men det der var ikke helt greit.
Nei. Det er så fint å vite hvor man trekker linja.
Ja, og der var vi definitivt over linja.
Ja.
Det var ikke kult. Så det her, den her motstandsbevegelsen, som vi kommer tilbake til, de har ikke gitt seg. De har slått retrett enn så lenge.
Det neste som skjer, det er som det alltid skjer i sånne her monarkier, med litt sånn, som er litt røffe rundt kantene, med mange sterke menn. Det blir selvfølgelig tronfølgerstrid.
Etter han, ja, ja.
Etter han, ja, ja. Og da er det sønner mot sønner. Og nei, vi er ikke i middelalderen. Det her er 1900-tallet.
Ja.
Men det skal vi ta neste episode.
Ja, for det her har vi snakket om mye.
Ja.
Men hvis jeg bare kan spørre deg, Vetle. De her, den motstandsbevegelsen
ja.
Som var i eksil.
Ja.
Er det liksom Jaja sin skyld at de er pushet ut?
Ja.
Ja,
det står Jaja stemplet på, på alle de der, ja.
For han pusher ut alle som liksom ikke ja. Er på hans lag da, når han ønsker å skaffe ja. Seg det her isolasjonistiske Jemen.
Ja, han samarbeider veldig godt med stammen, og det er Saidi-befolkningen der, det er nesten bare Saidi-befolkningen der, men han klarer å balansere maktforholdet mellom stammene ganske greit. Og på dette tidspunktet så er det internasjonal balansering. Du har eksilbevegelser som klarer å gjøre attentater. Og du har gryende politiske bevegelser. Så det er sinnssykt mange aktører som er inne her og har en finger med i spillet. Og flere fingre skal det bli.
Ja.
Men det blir i neste episode. Ja. Vi starter om sagaen om Ahmed bin Yahya. og hvordan det går.
Og med det så tenker jeg at vi skal ta avrunde. Herregud for en episode, her har det vært veldig mye inne, og det ble jo utrolig religiøst teknisk på et tidspunkt.
Ja, men det er viktig. Man må forstå nyansen i det, hvis det skal gi noen mening i det her.
Det som kommer senere.
Ja, og det som allerede har vært. Ja. det er veldig sånn med Jemen.
Ja. Nei, men med det så tenker jeg vi sier takk for nå.
Også, takk for nå.
Og så blir det en forrykende spennende episode neste uke da.
Neste uke, da er det... Mange borgerkriger, blodige tronfølgestriger, halshugging med sverd og diverse. Det blir bra.
Ja.
Farvel.
Farvel og følg med.
Yes.
Yes, promo, Vetle.
Promo, Joakim.
Ja, vi er tilgjengelige på mer enn bare... Spotify og YouTube.
Halleluja.
Halleluja, ja. Vi er på Instagram, vi er på TikTok, vi er på X.
Ja, jeg er på mer. Ja, og Patreon.
Patreon, ja, ja. Vi er på Patreon. Det kan du få tilgang til enten med å gå på linken i YouTube, abonnere på Spotify, eller på vår Spotify-profilside.
Det går basically ut på at dere gir oss penger.
Ja, du gir oss, eller du gir det du føler for at vi skal kunne fortsette hobbyen vår. Du får tilgang til eksklusive fordeler med det her. Blant annet en del behind the scenes footage og vlogger som vi på en måte filmer utenom det som skjer her. Yes. Så sjekk det ut. Det blir knallbra.
Det er allerede knallbra.
Ja, det kan bare bli bedre.
Kan bare bli bedre.
Yes.